Herätys eilen ja tänään.
Mitä herätysliikkeitä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisältä löytyy ja millaisia ne ovat? Millainen on niiden historia ja nykypäivä kirkkomme huomassa? Se selviää tässä Radio Dayn ohjelmasarjassa. Kiitos kun lähdit mukaani tälle matkalle. Kuuntelet Herätys eilen ja tänään ohjelmasarjan ensimmäistä osaa. Ja tässä avausjaksossa syvennymme siihen, että mitä tarvitaan siihen, että uusi herätysliike ylipäätään syntyy. Tuota asiaa pohtii nyt tutkija Hanna Salomäki Kirkon tutkimuskeskuksesta.
Voidaan oikeastaan lähteä tämmöisestä yleisestä liikkeiden synnystä ihan riippumatta siitä, onko ne hengellisiä vai tämmöisiä maallisia liikkeitä. Tavallisesti voidaan sanoa, että liikkeelle ylipäänsä on tämmöinen hedelmällinen syntyaika silloin, jos jotenkin vanhat rakenteet on muuttumassa tai on joku semmoinen murrostilanne yhteiskunnassa tai siinä ympäristössä. Että tämän tyyppiset ajat yleensä on niin kuin ominaisia uusien liikkeiden synnylle. Ja siihen liittyy myös se, että ollaan tietynlailla tyytymättömiä jo johonkin asioiden tilaan, mutta sitten herätysliikkeiden kohdalla tietysti on tämä hengellinen ulottuvuus siinä, mikä tuo niinku semmoisen oman lisäulottuvuuden. Et joku yksilö sitten kokee tämmöisen hengellisen herätyksen, ja näissä suomalaisissa herätysliikkeissähän ne on saattanut olla todellakin ihan yksittäisiä henkilöitä, hyvin niin kuin tämmöisissä yksityisissä olosuhteissa, paimenessa ollessaan tai mikä missäkin olosuhteessa. Ja sitten tämä herätys on laajentunut niin kuin suurempaa joukkoa koskevaksi. Että ei voida niin kuin oikeastaan antaa syytä sille, että miksi jonakin tiettynä aikana jollakin tietyllä paikkakunnalla sitten se hengellinen kokemus on niin monen ihmisen kokemus ja miksi joskus se jää niin kuin yksityisen ihmisen. Että mä itse ajattelin, että se on niin kuin tämmöinen Jumalan puhuttelun asia, eikä siihen varmaan ole olemassa mitään semmoista tiettyä niin kuin kaavaa.
Kun katsotaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä olevia herätysliikkeitä tällä hetkellä, niin niistä vanhimmat ovat tuolta 1700-1800-luvulta asti olleet olemassa, eli niillä on jo pitkä historia tässä maassa. Ja listaa kun lähdetään tekemään, niin rukoilevaisuus ja herännäisyys, evankelisuus, lestariolaisuus, ne ovat ne neljä vanhinta. Ja aika jännä juttu, että tuossa parin vuosisadan sisällä kuitenkin syntyi neljä näin voimakasta liikettä.
Joo, ja kysymys on sitten nimenomaan myös siitä, että ne liikkeet on pysyneet voimissaan. Et toki on sitten myös tämmöisiä hengellisiä herätyksiä, jotka sitten jollakin tavalla kuihtuu tai supistuu, että se jää sitten ehkä niin kuin ajallisesti lyhyen ajan liikkeeksi tai se jää niin kuin levinneisyydeltään pienen ryhmän liikkeeksi tai että sen liikkeen sanoma tai viesti ei sitten enää siirrykään seuraaville sukupolville. Että niitäkin tietenkin on, että nämä on nämä niin kuin hengissä pysyneet liikkeet. Mutta tämä herätysliikkeelle on aika lailla tyypillistä se, että se siirtyy sitten uudelle sukupolvelle. Että jos katsotaan esimerkiksi tällä hetkellä ihmisiä, jotka vaikkapa käy eri herätysliikkeiden kesäjuhlilla ja kysytään, minkä takia he on tämän kyseisen liikkeen toiminnassa mukana, niin kyllä se yleisin selitys nimenomaan näiden vanhojen herätysliikkeiden kohdalla on se, että oma perhe tai suku kuuluu siihen liikkeeseen, että se on saatu sieltä omasta lapsuuden kodista. Sitten taas viides herätysliike on tämän tyyppinen liike, jossa enemminkin on käännytty oman henkilökohtaisen ratkaisun perusteella sinne Tainokia-missiossa tai karismaattisessa liikkeessä, mutta että vanhat herätysliikkeet siirtyy tälläkin hetkellä pääsääntöisesti niin kuin sukupolvelta toiselle perheen sisällä.
Eli tosiaan tuon 1700-1800-luvun jälkeen tuli sitten herätys 1960-luvulla, viidesläisyys nosti päätään ja sitä on kutsuttu myös uuspietismiksi. Pitäisikö tämä pietismi-sanaa vähän avata, kun se on niin keskeinen tässä herätysliikekentällä, että mitä se tarkoittaa?
No vanhoissakin herätysliikkeissä tosiaan tämä pietismi on ollut tämmöinen ikään kuin avainsana. Ja nämä pietistiset vaikutteet, niihin liittyy siis nimenomaan tämä ajatus, että ihmisellä on tämä henkilökohtainen jumalasuhde, että se jumalasuhde ei jotenkin rakennu jonkun laitoskirkon tai tämmöisen niin kuin ulkopuolisen asian kautta, vaan nimenomaan se henkilökohtainen jokaisen ihmisen jumalasuhde ja sitten myöskin kilvoitus tässä uskonelämässä. Et Suomessa nämä vaikutteet on paljon sitten liikkunut myöskin kirjallisuuden avulla ja ja kirjallisuuden kautta tutustuttiin tähän ajattelumaailmaan, se selvisi sitä kautta. Ja tavallaan tämä viidennen herätysliikkeen tausta niin kuin vähän samaa ideaa toistaa.
Tutkija Hanna Salomäki, alussahan herätysliikkeet ovat protestiliikkeitä, ne tuovat jotakin uutta, mutta lopulta käy yleensä niin, että ne joko ajantuvat kirkon ulkopuolelle tai jotenkin integroituvat kirkon sisälle vähän niin kuin kirkon tukiyhdistyksiksi. Ja onko tässä Suomen maassa käynyt juuri sillä lailla herätysliikkeelle?
Ehkä vielä sitä ennen sitä protestivaihetta kuitenkin näkisin tavallaan sen yksilön kokemuksen, että se useimmiten kuitenkin lähtee nimenomaan siitä jonkun ihmisen tai joidenkin ihmisten jumalasuhde kysymyksestä, eli nimenomaan siitä sielun pelastumisesta ja sitä, mitä heille tapahtuu kuoleman jälkeen, tämän kysymyksen pohdinnasta. Mutta sitten kun tämmöinen ajattelutapa rupeaa sitten tavoittamaan laajempia ihmisiä ja sitten ihmiset kokoontuu esimerkiksi ryhmän tapaamisiin ja kokoontumisiin, niin tavallisesti kirkkoa rupeaa kiinnostumaan siinä vaiheessa, että mitä täällä oikein tapahtuu. Ja on oikeastaan aika mielenkiintoinen ajatus, että useimmissa herätysliikkeissä onkin ollut vaihe, jossa kirkko ei ollut mitenkään kauhean riemastunut siitä, että nyt onkin uusi herätysliike syntynyt tai uusi joku ryhmä, vaan siihen on liittynyt aika paljon kritiikkiä. Ja nämä kritiikin aiheet on itse asiassa pysynyt aika lailla samoina, jos verrataan vaikka vanhoja herätysliikkeitä ja esimerkiksi Nokia-mission syntyä. Ihan samoista kysymyksistä on keskusteltu kirkon ja herätysliikkeen välisissä keskusteluissa. Ja tässä vaiheessa tulee esille vaikkapa se, että miten siinä liikkeessä sitten esimerkiksi määritellään, kuka on uskossa, kuka on oikea kristitty. Ja saattaa olla, että kirkon puolella sitten koetaan, että no nyt tämä ryhmä nyt jotenkin korottaa itsensä muiden yläpuolelle, tai he asettaa kristityille sellaisia vaatimuksia, että nyt ei enää kaikki täytäkään näitä. Tai saattaa liikkeen puolella tulla kritiikkiä vaikkapa kirkon virassa olevia henkilöitä vastaan, ja puhutaan leipäpapeista, tai puhutaan kirkosta tämmöisenä kuolleena instituutiona, ja sitten ajatellaan, että tämä liike nimenomaan sitten on tuonut tämän hengen, joka on sieltä laitoskirkosta jotenkin hävinnyt. Ja kaikki tämän tyyppiset asetelmat tuottaa sitä konfliktia herätysliikkeen ja kirkon välillä. Ja on aika mielenkiintoista se, että miten itse asiassa loppujen lopuksi samoista kysymyksistä on liikkeiden ja kirkon välillä keskusteltu. Puhutaanpa 2000-luvun vaikkapa Nokia-missiosta ja vaikka sitten lestadiolaisuuden tai herännäisyyden ympärillä olleesta keskustelusta kirkon sisällä, että ne teemat on aika lailla samoja. Siihen liittyy myös sitten tämä yhteisön muodostuminen ja millä lailla se liike kokoontuu, että kelpaako sille tavallaan esimerkiksi kirkon tarjoamat Jumalan palvelukset tai seurat, vai järjestääkö se liike jotenkin omia kokoontumisia. Tätä on esimerkiksi aiheuttanut nähdään, että miksi ihmiset ei käy siellä oman seurakunnan kirkossa, miksi ne menee jonnekin muualle hakemaan sen kirkon. Sitten kun liike jollakin tavallaan lunastaa sen paikkansa ja vakiintuu siinä yhteisössä ja myös sitten sitä, että kirkko tavallaan tottuu, että tämmöinenkin uusi liike on olemassa, niin siinä voi tosiaan olla monta eri kehityssuuntaa. Toisaalta kirkko voi omaksua näitä liikkeen esille tuomia ajatuksia ja pohtia niitä ja se voi vaikuttaa kirkon omaan toimintaan ja omaan sananjulistukseen. No sitten voi myös käydä niin, että liike vähän vähentää sitä kriittisyyttään kirkkoa kohtaan ja vähän ehkä loivennetaan semmoista alkuvaiheen jyrkkää kannanottoa ja kirkko ja herätysliike tavallaan löytää tämmöisen yhteiselämän, missä ehkä kumpikin osapuoli ottaa sitten toiseltaan jotain vastaan. Tai sitten on tilanne, missä tätä yhteistä säveltää ei niin kuin riittävän suuressa mittakaavassa löydy ja liike sitten ajautuu kirkon ulkopuolelle. Ja esimerkiksi Nokia-mission tilanne päätyi sitten loppujen tähän vaihtoehtoon, mikä itse asiassa Suomessa ei ole kauhean yleinen tilanne, että aika suuri joukko näitä herätysliikkeitä kuitenkin on nimenomaan päätynyt jäämään kirkon sisälle tai niille on annettu mahdollisuus jäädä kirkon sisälle.
Suomessa kirkko on tietoisesti halunnut pitää herätysliikkeet kirkon sisällä ja tukea sitä, että meillä on yhteinen kansankirkko, johon eri tavoin ajattelevat ihmiset voivat kaikki kuulua.
Tämä onkin aika poikkeuksellinen tilanne, että näin on käynyt. Että aika monissa maissa herätysliikkeet on nimenomaan ajautunut pienemmiksi yhdistyksiksi kirkon ulkopuolelle, ja samalla se tarkoittaa sieltä, että se kansankirkon rooli jää kaiken kaikkiaan pienemmäksi.